Dar vieną pavyzdį, nežinau, gal matė, nematė. Kad pabandyti įsivaizduoti, kaip čia mūsų atrodo visi moraliniai reikalavimai. Apie katalikų bažnyčios moralės mokymą. Mes turim dviprasmius jausmus. Viena vertus, kažkaip suprantam, kai moko, kad tai yra, nu, va, taip, turbūt, va, taip turėtų būti. Kad meilės visuomenė kažkaip taip turėtų ir elgtis. Bet kita vertus, kartais jaučiam, kad tie reikalavimai mums atrodo, nu, tokie nerealistiniai tarpom, ar ne? Ir labai rekomenduoju iš tikrųjų perskaityti dabar po sinodinį apaštališką paraginimą popiežiaus Pranciškaus Amoris Leticija. Ir popiežius patarė skaityti jį lėtai ir tikrai neišeina jo skaityti greitai. Jei skaitai greitai, tai paskui supranti, kad jau pasiklydai čia labai visą daug. Tai aišku, pirmiausiai tai nustebina tai, kad visiškai ten nėra tai, apie ką antraštės mums pranešė. Nes ką mes girdim apie tą Amoris Leticiją? Nu tai popiežius pagaliau rašo ten Delfi visokie taip toliau. Paragino teikti Eucharistiją įsiskyrusiems, susituokusiems antrą kartą. Tai šitą klausimą iš viso dabar galima palikti šalia, nes ne tą temą susirinkom pakalbėti. Tik tiek, kad pasakysiu, kad suintriguot, kad visam dokumente niekarto apie tai niekur nekalba. Nieko nėra sako. Yra kalbama apie antrą kartą susituokusių situaciją, bet jokio nei raginimo, nei užuominos, nei apie Eucharistiją. Tiesiog kartai supranti, kaip keistai mums pristato žinias visi dienraštai. Bet tas klausimas yra, bet nėra tenai. Bet iš principo ten labai apstulbina porą dalykų. Nu, vienas dalykas, aišku, skaitai, va, aš susituokęs žmogus, 16 metų gyvenant santukoje su žmonėle, turim dukrytę. Niekart nebuvo tokio jausmo, kad skaitai kažkokį nerealistinį dalyką. Kad jis nežino, apie ką kalba. Skaitai ir atrodo, kad tikrai žino, apie ką kalba. Bet iš dalies turbūt ir dėl to, kad pasistengė popiežius parodyti, kad labai aiškiai atskirti mūsų santokos sampratą ir tai, kad mes esam pakeliui tą sampratą. Nes kartais, kai mes turim katalikiškus reikalavimus, mums atrodo, kad turim kažkokią tokią keistą iliuziją, kad mes galim išpildyti visus bažnyčios ir dievo įsakymus ir reikalavimus dabar. Ir tai reiškia, kad esame tobuli. Bet esam pakeliui ir stiprioji, man pavyzdžiui, dokumento dalis buvo, kaip popiežius kalba apie krizes. Labai daug dėmesio skiria krizėms ir po kiek laiko skaitydama, aš sakė, suprantu, kad kaip čia dabar išeina. Aš skaitau apie krizes, įvairias krizes, bet nuotaika kyla. Kažkas čia keista, kažkas ne taip, bet jo visa retorika yra tokia, kad krizės, o kaip tai be krizių? Jei esi pakeliui, tai krizė yra galimybė. Tokia, kad praktiškai sutoktiniai, sąmoningi sutoktiniai turėtų sakyti, wow, pagaliau krizė, fainai, va dabar tai bus. Tu pažinsi save, aš pažinsiu save, aš pažinsiu tave, tu pažinsi mane ir mes galėsim žengti dar vieną žingsnį ir vyn. Nes iš tikrųjų, kol nėra krizės, mes iš karto įkentam į iliuziją. Mes savęs nepažįstam, neturim autentiško savęs pažinimo, kol mūsų netriuškina, kol mūsų nespaudžia. Prasėda krizė. Nukrenta kaukės, krizėje su kaukėm labai sunku išlipti ir tu pamatai savo tikrą situaciją. Tai žmonės moka milžiniškus pinigus, vaikšto pas psichoterapeutus, pas psichologus. Bet mes vertinam tokią galimybę pažinti save, suprasti apie save kažką. Ir krizė yra galimybė, o ne problema iš tikrųjų, jeigu ją gerai vertinim. Bet kad krizė yra neišvengiama, yra irgi akivaizdu, nes mes visi esam pakeliui. Meilės idealo mes ir vienas neturime ir jį kitais nutuokiame. Jis yra logos, ar ne? Jame mes jo ieškom. Ir štai va, pavyzdžiui, jums pavyzdėlis dabar. Viduramžiais, kai statydavo katedras europiečiai, nesugebėdavo jų pabaigti. Nu, ekonominė situacija, kažkoks maras nutikdavo, karas. Tai labai daug Europoje tokių katedrų ir bažnyčių, tikrai nemažai su, nu, kažkas nedavo. Vieno bokšto trūksta, tai paskui užkelia kažkokią kekūrę. Aišku, kai kurie yra sugriauti karų metu, bet dažnai tiesiog nespėdavo. Statydavo, įsivaizduok, tą katedrą vienam šimtmetyje, paskui praeina 200 metų, kol tą bokštą sako, matos pasikeitė, tai tas bokštas kitaip atrodo. Tai vat, pavyzdžiui, čia yra tokia Mergelės Marijos katedra Belgijoje, Antverpo mieste. Du menininkai pavaizdavo mergelės Marijos katedrą. Vienas ir antras. Pavaizdavo jas skirtingai. Klausimas. Kuris iš jų pavaizdavo ją iš tikrųjų? Jie abu pavaizdavo ją iš tikrųjų. Vienas teisingai sako. Sako, man svarbi ta katedra, kaip, nu, va, žinai, kaip kūrinys, kaip tai, ką jį mums turėtų bylota, tai yra gyvrėžinyje, na, čia nesigavo tas bokštas. Tai čia vadinasi tik pusė efekto. O įdomu, koks jis brėžinys, čia ne jos brėžinys, kitos katedros, bet įdomu, kaip jį sumanyta, kokia čia yra idėja, jis vaizduoja ne tokį. Kitas sako, ką matau, tą vaizduoju. Tai čia būtų labai 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 įdomu, žiūrėti, kaip tų žodžių prasmė pasikeitė. Mes šiandien sakytum, čia yra realistas, ar ne? O čia idealistas. Bet Platonui, pavyzdžiui, ir Jėzaus laikų žmonėm, tai realizmas, ir dabar filosofijos atsiverstume kokį nors žinyną, enciklopediją, tai realizmas reiškia būtent šitą dalyką. Kai tu vaizduoji daiktus, suvokdamas jų paskirtį ir esmę, o ne vien tik žiūrėdamas jų betarpišką situaciją dabar. Nes ką reiškia realizmas? Priklauso nuo to, kur tu manai, kad tikroji daiktų tiesa yra. Ar ji yra tikroji katedros tiesa, ar ji yra tame, kas gavosi, ar ji yra sumanime, ar ji yra brėžinyje. Jeigu tu tiki, kad brėžinys parodo katedros tikrovę, o čia yra jau kaip jau išėjo, tai tavo realizmas suka į šitą pusę. Tu realistas, nes tu visada klausi apie daiktų prasme, apie jų paskirtį. Ir iš tikrųjų, taip, mes tokie įkyrus, nepatogus žmonės. Mums nėra tokio veiksmo savaitė, paprasčiausio neutralaus veiksmo. Jeigu jis kažkiek susijęs su kitais asmenimis, mes neturim, pavyzdžiui, tokios galimybės čiupti pirmą pasitaikiusią galimybę. Dabar jaunimui, tai yra, žinai, vat, galimybių spektras. Ir žmogui apsisuka galva, jis krenta į depresiją. Nes jam atrodo, kad visos jos skirtos jam. Ir jis nori jų visų. Ir gyvenimo neužtenka. Mes ramesni, nes mes žinom, kad ne visos galimybės yra prasmingos mano gyvenime ir mano atveju. Aš negaliu ir betonairiškai pirmo pasitaikiusio dalyko, aš visada klausiu, o ką Dievas galvoja apie tai? Nepaisant mano negebėjimo Dievo valią gal atpažinti, bet ta pajauta, kad Dievo valia vis dėlto yra, o ką mano sąžinė čia sako? O į ką aš pavirsiu, jeigu aš šitą galimybę pasirinksiu? O į ką aš turėčiau pavirsti? Prisimenat, aš čia ir aš Dievo mintyje. Tai šitą situaciją labiausiai atspindi, prisimenant, kai Jėzus, aš manau, kad jau pasakojau kažkada, kai Jėzus kalbėjo su savo mokiniais apie santoką. Ta pati tema. Moralinė teologija. Moralės klausimai. Ir mokiniai, nieko jie tenai nesiskyrė nuo mūsų dabar. Jų klausimas buvo visiškai tas pats. Ar galima paleisti moterį? Įsiskirti. Ir tada kitą, o paleistą vesti. Jėzus sako, ne. Tai jie sako, palauk. Tai jei tokie vyro ir moters reikalai, tai neapsimoka vesti. Tai aišku, neapsimoka. Koks durnius galvoja, kad apsimoka vesti. Neapsimoka. Kas čia apsimoka? Tau sieti gyvenimą su kitu gyvenimu, kurio tu negali suprogramuoti. Tai yra kompiuterinė programa. Visada bus rizika. Tu negali perkeltoji ekonominį skaičiavimą. Gali pamėginti, bet Jėzus iškart reaguoja. Jie sako, Mozė mums leido įsiskirti dirbės. Ir Jėzus nesako, koks blogas Mozė. Jis labai įdomiai kalba. Jis sako, Mozė dėl jūsų širdžių kietumų. O kitaip tariant, jūsų situacijoje, tokie, kokie jūs esat, jūs nieko daugiau negali. Šitam etape, va tam etape, kur Mozė davė jų įstatymus, Dievas per Mozę į jūs atsižvelgdamas matė, kad niekaip kitaip nebus. Tai viskas, ką jūs gebate. Bet Dievas tiki, kad mes judame į tą meilę palaipsniui vis labiau. Ir Jėzus sako, dėl jūsų širdžių kietumo tai, bet pradžioje taip nebuvo. Kas tas pradžioje? Pradžioje yra logos, pradžioje yra Dievo svajonė, Dievo mintis apie vyro ir moters santykį. Ir jis metai tą pradžią. Ir įsivaizduokit, kokią mes turim tada situaciją, kad, pagalvokit, šitie žmonės pastatė šitą vieną bokštą, žinot kodėl? Nes jie turėjo tokį brėžinį. Jeigu jų brėžinys būtų atrodęs taip, jie nebūtų pasakę nei to vieną. Būtų va toksai, va, čia būtų dar toksai mažesnis dalykas, suprantat, ne situacija. Ir ta pajauta be galo svarbi, kai Pranciškus kalba apie tuos klausimus, apie tas krizes, apie mūsų tą situaciją, tai labiau negu ten kažkokius nurodymus reikėtų įsiklausyti patį mūsų supratimą, kad mes esame pakeliui į meilės idealą ir nei vienas iš mūsų tobulai jo neišpildome. Visi prašauname pro šalį kažkiek tai. Ir mūsų galimybės skirtingos be abejo, mūsų valios pastangų situacijas skirtingai. Bet šitas vaizdas, čia yra logos. Čia yra tai, kas juda link logos. Ir kas logoso yra pripildoma. Kada nors yra antras bokštas. Mes tikim, kad siekinys yra tas. Bet ta įtampa tarp jau turim tą logo suvokimą. Bet vis dar esam pakeliui. Apaštalas Paulius, kuris kalbėjo, kad jau mano siela, aš esu dvasinis žmogus. Mano siela suka dvasios kryptimi. Žmogaus dvasia, man jie esantys dalykai, jie yra geri, jie trokšta Dievo, jie renkasi šventumą. Bet kaip su tuo kažkaip, tai visada, kai tik renkuosi tą šventumą, taip savo kūno sąnariuose jaučiu kitą traukiančią jėgą, konfliktuojančią jėgą. Senąją trauką, senąjį žmogų, senąjį Adomą, senąjį DNR, senąjį žmonijos praeitį ir ji mane velka į kažkokią kitą pusę. Vargšas aš žmogus. Kas mane išvaduos iš to mirties įsakymo, iš to dvilypumo. Ir tada sako, bet dėkui Dievui per Jėzų Kristų. Ir tai yra mislinga atomazga, mes nežinom, kaip to išaiškinti. Maždaug, kad žmogui negalima, neįmanoma Dievui įmanoma, panašiai kaip su to įsižadėjimu Kristaus, galima tą mesti mūsų kasdieninės patirtis. Ar aš galiu likti ištikimą savo žmogui? Aš nedrįščiau mušti į krūtinę ir garsiai šaukti, kad aš visada būsiu. Nes ant savęs pastatyti tokio dalyko, nors aš nenorėčiau per mano žmona dabar tokį dėlį. Aš labai viliuosi, kad aš, ir aš neturiu intencijos būti neištikimas, bet aš matau gyvenimus ir mano aplinkoje, mano giminėje, ir aš matau kai kuriuos savo veiksmus ar pasirinkimus kitose srityse, kur aš žinau, kad aš kartais gali būt, kad būsiu pavestas savęs paties, aš pats save pavesiu. Ir lygiai taip pat dėl tą situaciją aš tikiuosi dvasios veiksmų. Aš tikiuosi, kad tas Benas Ulevičius tėvo mintyje, jis štai kodėl visada kartoja, Jėzau Kristo gelbėk, Jėzau Kristo gelbėk, Jėzau Kristo gelbėk, kad ta akimirka bus dvasios veiksmas. Ir aš sakysiu, ačiū Dievui, eina savo. Žinai, kaip gerai, kad Dievas yra. Nes ir Dievas nežinau. Aš nežinau, kaip aš jau 50, jeigu Dievas buvo sulaukti. Visai ten būna, kaip pasiaučia. Tai aš dabar tokį sakau vėl, kad tą patį modelį, kodėl mes žiūrėk, turi mažai laiko. Tai aš duodu tokius modelius, juos mes galim visose situacijose patį. Tada pereina į mažiausią dalyką. Aš nežinau, ar man pavyks grįžus namo būti geru tėčiu savo dukrai. Man atrodo, kad labai pavyks. Ir aš grįžtu namo, važiuoju mašiną ir man atrodo, aš pulsiu tiesiog ją į griebį ir mes žaisim 2 valandas. Ir aš po 5 minučių esu visiškai pavargęs ir nebuvo. Aš save padedu, aš buvau pilnas iliuzijų, žinai, ir gal geriau buvo važiuojant melstis už ją ir už save ir už žmoną. Ir tada, sakyt, Dieve, tavo rankose šitas laikas, nu žiūrėt, kas bus, žinai, ir kaip pasiseka nuostabus dalykas. Mažose dalykose visur mes galim dėti tą patį modelį tarp logoso ir mūsų grėsmės nuo jo atsiskirti. Kita vertus, džiaugsmas, kad Dievas laiko mus giminaičiais yra irgi neapsakomo didumo. Tai dabar ir vėl. Kaip mes įsivaizduojam nuodėmę? Nuodėmę dažnai įsivaizduojam kaip kažkokių mažų įstatymų sulaužimą. Skaitom katalikų bažnyčios katekizmą. Ir po viso to, ką mes čia dabar girdėjom, nuodėmės esmė. Hamartija graikiškas žodis nepataikė į taikinį, milijoną kartų sakiau, ar ne? Lankininkas nepataikė taikinį, hamartija, nuodėmė, nepataikiau meilės taikinį, padariau hamartiją, padariau nusidėjimą, nudėjimą savęs šalin. Nuodėmė apibrėžiami kaip veiksmas, ar žodis, ar troškimas, nu, visa tai, kas mano gyvenime, priešingi amžinajam įstatymui. Kas yra amžinasis įstatymas? Nors jau banalu, po šiandien visos dienos dar iš atraidės. Ką daro įstatymas? Jis pasako, kaip turi judėti automobilį, kaip tu kokios tvarkos reikia laikytis. Čia yra Dievo įstatymą. Amžinosios Dievo viltis. Vėl tai rodo. Teologijoje yra aiškiai terminija. Amžinosios Dievo mintis. Visų daiktų formos yra amžinos Dievo mintis. Amžinasis įstatymas tai yra tvarka, pagal kurią viskas padaryta. Tai yra tiesos tvarka. Ir nuodėmė nėra kažkokių keistų žmogaus sugalvotų priesakų sulaužimas. Pagalvokit, jeigu mes taip suvoktumėm, jeigu mes taip vertintumėm nuodėmę, tai yra veiksmai, mintis, visa tai, kas mane tolina nuo to, kas mane daro gyvų žmogum, tas to, kas laiko mane, nuo to, kas Dievo omenyje yra mano pamatas. Kai Jėzus kalba apie namą ant smėlio pamato ir ant tikro pamato, tai aš galiu statyti savo gyvenimą ant savo susikurtų iliuzijų arba ant to, ką Dievas mano apie šitą tikrovę. Ir jeigu aš net nežinau iki galo, ką jis mano, aš galiu kiekvieną dieną sakyti, Dieve, tai kas tavyje, aš norėčiau, kad mano gyvenime būtų taip, aš norėčiau, kad mano gyvenimas būtų ant to, aš atiduodu, padedu save į tavo rankas. Ir jeigu mes vertintumėm šitai nuodėmės, įdomu, ką mes galvotumėm apie tokius visokius maždaug nebuvau sekmadienį mišiuose. Ką tu turi omenyje? Mes dažnai nuodėmės laikom statistinių vietų. Kartą per metus atlikti išpažinti ir priimti šventąją komuniją. Klausimas, ar tai yra žmogaus nustatyta, ar tai Dievo nustatyta. Dievas kažką čia sako man, bet kai aš pradedu skaičiuoti, pavėlavau mišes. O ką jeigu aš atvažiuočiau laiku? Ar tai spręstų situaciją, ar staiga būčiau jau nenusidėjęs? Ne, man įdomu, koks mano ryšys su Dievo širdim, su Dievo mintim. Kodėl tai vyksta? Kokia esmė yra mano nenoro dalyvauti sakramentuose, pavyzdžiui. Šventų problemų ir gal kažkokių estetinių, gal mano tingumas, gal kažkas, gal galima rasti kitą nutą, bet pats mąstymas yra, krikščionybė yra santykio dalykas. Yra santykis su Dievu, santykis su tuo, kas Dievuje. Ir visa tai, ką mes darome katalikų bažnyčioje, tą santykį atspindi, į jį veda, arba to nereikia. Tai jeigu kažkas neveda, o bažnyčia sako, kad turėtų vest, tada aš darau savo sąžinės analizę, darau savo gyvenimo analizę. Bet man svarbiausias dalykas yra mano ryšys su Dievo mintimi, su Dievo meilė, su tuo, kas Dievėje. Ne buhalterio skaičiavimas, bet klausimas apie ryšį, apie santykį. Kai prisimenu savo vienam kunigui pažįstamam, sakau, nu, vat galvoju, mišės tingi, mišės, žiauriai tingi. Visa savaitė labai užimta, viena diena, kai galiu pabūti su šeima, sėsti mašiną, važiuoti šventas mišes. Nu, tikrai, neturiu daug motivacijos. Labai suprantu, kad kažkas netvarkoja, nes Eucharistija yra mūsų širdis krikščioniško gyvenimo. Ir jis niekad nieko nesakydavo. Jis niekad nepuldavo sakyti, gai, tiesiog taip, tai meilės toks. Čia nieko sako, meilės padaugės, bus viskas gerai. Kas čia? Ir bet ilgai nepradėjau įsiklausyti. Vertini savo santykį su Dievu, vertini savo ryšį su Kristaus asmeniu ir žiūri, kodėl aš nepažįstu Kristaus asmenis. Čia tokia kelionė, čia yra vis dėlto kelionė. Ir vėl, pradžioje taip nebuvo, yra kažkas tai, kas stovi, tai Dievo palinkėjimas man. Ir aš šitoj situacijai toksai visas susijaukęs su savo ten kalendorium, pavėlavimais, nespėjimais, nuleista padangą, dar kažkuo. Tai koks mano ryšys su tuo dalyku? Tai yra nuolatinis, mes iš naujo įvertinimas. Tai nuolatinis savo šansų davimas. Kodėl savo šansų davimas? Tokia, kad Dievas visada duoda man šansą. Dievas visada šitaip. Ir nėra situacijos, kuris taip jau sakytų viskas. Jis visada laukia. Ir problema yra ne tame, kad jis mūsų atstumtų, jeigu mes turim kabutėse nuodėmę, nukabatavę. Bet problema ta, kad mes daromės vienos ar kitos rūšies nuo savo pasirinkimų, mūsų pasirinkimų mūsų formuoja. Tai mes toldami pradėm jo negirdėti. Tai nuodėmė yra piknaudžiavimas laisvę. Prisimenat, Adomas Jėva, laisvė matyti daiktus neutralius arba pagal Dievo mintį. Tai piknaudžiavimas laisvė, mes turim tą laisvę, kad mes galim padauginti Dievo grožio, atrasti vis labiau save arba kurti alternatyvę tikrovę, vien todėl, kad mes tą galime. Nuodėmė išsklaido. Logos laiko visą kartu kaip rėmas, kaip rišamoji medžiaga. Meilė yra rišamoji sakro medžiaga. Pagrindinis dalykas jūs sako. Meilė tartum substancija, kažkas ontologiško, tikro. Nuodėmė atjungia dalyką nuo tos meilės, atjungia nuo Dievo minties ir tas dalykas, kaip jis gali ten išlaikti. Jeigu mano forma mane palieka, mano atomai pasileidžia. Jeigu mano forma atsitraukia nuo Dievo, mano pati forma pradeda pasileisti. Mano pati siela dezintegruojasi, mano sielos galios painiojasi, jos maišosi. Galiausiai aš pradedu pats savęs nesuprasti, nepažinti nieko nei savyje, nei kituose. O tebe reikia toliau gyventi. Į ką toks gyvenimas atėjo, į ką aš virstu gyvenimo pabaigoje. Nuodėmėje glūdi neištikimybė. Neištikimybė kam? Ir vėl mes taip žinai, neištikimybė. Nu, va, Dievas nori, kad mes jį mylėtume. Nu, pavadykite įsivaizduoti, nu kaip, kaip tai skamba, žinai, pirmą kartą su žmogum kalbė ir sako, ko Dievas nori iš manęs? Jis nori, kad tu jį mylėtum. Nu, tai labai įnoringas Dievas, nes tu negali meilės per prievartą padaryti. Arba meilė yra, arba jį yra, arba jį auga, arba jį mažėja, mūsų žmogiška meilė yra toks vadaryšys. Bet neištikimybė ta prasme, kad ko gero apskritai atsisakymas pripažinti, kad turėtų būti objektyvus požiūris pirmiau, bet kokio mano balsavimo, mano nuomonės, mano požiūris turi iš anksto pagerbti, kad egzistuoja objektyvus požiūrių taškas, jis yra Dieve. Ką aš bedaryčiau visada ta pajauta, kad Dievas yra pirmiau ir Dievas yra pirmoji vietoj, tada viskas savo vietoj. Ir kai mano veiksmai prasideda tiesiog nepaisant to konteksto, tartum aš bandyčiau kvėpuoti ignoruodamas orą, vyksta sielos anomalija, vyksta mano mažojo žmogaus pasaulio dalykas. Ai, nu ką, čia kivis, o visi manė kivio, mažoji visata, logos atspindys, kaip gražu, ar ne? Didysis sprogimas, big bangas. O tai makro lygmenyje ir mikro lygmenyje, kur pasakau apie Platono trikampėlius ir kitus darinėlius, čia atomo Platono elementariosios dalelės. Bet Platonas žinojo tokį dalyką. Ir štai mes turime elektroniniu mikroskopu atkurtą anglies fulereno molekulę. Iš kur Platonas galėjo žinoti tokį dalyką, kad tai atrodytų va taip. Yra ryšys tarp Dievo minties ir žmogaus minties. Tai yra labai stiprus intuityvus ryšys. Ir tai reiškia, kad mūsų gyvenime mes galim gyventi taip, kad prie Dievo minties artėti. Ir čia yra tokia paslaptinga tiesa, kurią randam dar 30-ųjų metų, pavyzdžiui, dvasingumo teologijos vadovėliuose. Mes ten skaitom apie kontempliaciją. Kontempliacija yra, kai žmogaus pastangos baigėsi maldoje ir Dievas perima estafetę. Iš tikrųjų meldžiasi žmoguje dvasia, Dievo dvasia. Ir žmogus tiesiog gali gerėtis Dievu, gerėtis tikrovę, matyti ją tartum Dievo akimis, patirti ją tartum Dievo patirtimi. Aišku, labai žmogiškų ribotų būdų, bet vis tiek kažkas taip. Bet skaitai, kad gali būti ir natūrali kontempliacija, įgyta kontempliacija. Visiškai netikinti žmogus gali savo gyvenime daryti kažką tai, kas atvestų į labai panašų stovį. Nepaisant to, kad jis neieško Dievo, bet patirtis gali būti labai panaši. Jeigu jis skiria laiko buvimu, o ne vien veikimui, jeigu jis skiria laiko susitikimui su savimi, susitikimui su tikrove, tai kaip jis ją supranta, ir jeigu jis turi lėtojo laiko, jeigu skiria laiko nespurdėti, tai gali virsti į vadinamąją įgydą kontempliaciją. Jis pradės patirti vienybės patirtį su tikrove. Jis pradės patirti, kad tikrovė yra daugiau nei vien tik tais betarpiški dalykai, kuriuos aš čia darau. Tai, aišku, bažnyčios tėvai taip pat turėjo teoriją, kad Platoną išmokė visokių tokių dalykų angelai, kurie prižiūrėjo graikų tautą, nes angelų viena iš funkcijų yra tautas prižiūrėti, joms vadovauti, jas globoti. Mažosios pratybos. Logos ar ne logos? Čia logos apraiška ar ne? Katinukas, nu. Tai, atspindi logos. Dabar suglumė visi sėdė, galvoja, taip rimtai išnekėjau, perėjau prie nesąmonių. Turbūt jau neturi ką daugiau papasakoti. Labai daug turiu, bet nesi... O čia? Nu, jeigu toks gyvis tikrai yra, tai logos. Bet gali būti ir photoshopas. Kas čia yra? Čia yra elektroniniu mikroskopu nufotografuota, išdidinta ryklio oda. Ryklio odos paviršius. Betmeno automobiliukų. Kaip gražu, ne? Įsivaizduojat? Koks logosas, kiek tvarkos. Kaip jį veikia tobulai. Kiek būdų priimti šviesos atspindžius nuo paviršių, įvairiose aplinkybėse. Kai kalbam apie evoliuciją, visada ta mintis, kad maždaug, na, mes galim jau dabar paaiškinti, kaip visa tai atsirado. Ir dėl to Dievo mums nereikia. Kažkokia visiškai beprotiška atrodo. Kaip vienas Oksfordo universiteto matematikas, toks Džonas Lenoksas, sako, tai čia panašu, kaip žmogus sakytų, aš išardžiau Fordo automobilį ir supratau, kaip jis veikia. Todėl dabar galiu daryti išvadą, kad misteris Fordas neegzistuoja. Nes Ford pramonė kyla iš Fordo pavardės, ar misterio Fordo. Ir kai girdi tokį pasakojimą, kad na tiesiog kai kurios lastelės stimuliuojant šviesai ėmė formuotis į akį, tau visiškai darosi neaišku, kodėl jos turėjo taip daryti. Ir iš kur jos žinojo, kad jos turėtų virsti į akį. Ką reiškia formuotis į akį? Tada turėtų būti akies programa numatyta, kad tas daiktas kažkaip į ją virstų. Iš kur ta mėsa žinojo, kad būtent akis yra tas organizmas, kuris gebės įsisavinti šviesą tame etape, kai tik pradėjo kabutėse formuotis į akį. Visiškai nesuvokiama, visiškai neįtikėtina. Nors turbūt tai buvo, ir jeigu tai buvo, tai tik tai kalba apie tai, kad kažkoks tai vyko instaliacinės programos išsiarchyvavimas. Ir ta programa formavo, grupavo tas daleles, tuos atomus, tas molekulės pagal labai aišku tikslą. Nes panašu, kad gėlės žino, ką daro vabžiai, vabžiai žino, ką daro gėlės ir tai labai labai keista. Apie tai jau kalbėjau. Tikslus derėjimas. Fine tuning vadinamas. Prietaisa su daugybė rankenėlių, kurias pakeitus 3% viskas pasileidžia. Nėra žvaigždžių, nėra tankio, nėra tokios visatos, kokią mes turime. Kažkas galbūt sako, yra kitokia visata, kokia. Aišku, čia yra pokštas dabar ir mes, nu, galim į tą pažvelgti ir kaip ir į pokštą, bet turbūt jums jau pasakojau apie, bet dar kartą priminsiu apie jūsų fantastinę trilogiją. Kelionės po kitas planetas, kas negirdėjote. Ten yra vienas pavyzdys tokio šetoniškumo, labai akivaizdaus. Trečioje dalyje, kuri vyksta čia, Alma Litera išleido, galite paskaityti, nusipirkite labai labai įdomu. Toli nuo tyliosios planetos, antroji dalis Terelandra, Nabuchadnecaras. Biblinis vardas, kurį reikia mokytis. Terelandra, trečioji dalis laikioji galybė, labai skirtingos knygos, visas reikas. Trečioji knygoje kalbama apie satanizmą, labai įdomi. Progresyviai mokslininkai, slaptų satanistų bendryje, tokia organizacija mėgina apdoroti jauną vaikiną, jo vaizduotę, jo sielos, kaip pasakyti, įtakoti jo sielą ir daro tai labai keistų būdų. Priverčia jį laukti laukiamajame, kuriame sielos yra iškreiptos formos ir jis kurį laiką sėdėdamas, paskui nuobodžiauja ir pradeda kaip dėmesį į paveikslus, kurie kapo ant sienos. Prieina ir žiūri, ir viskas ten lyg ir gerai, išskyrus kokią nors detalę, kuri tiesiog netitinka prigimties. Pavyzdžiui, galva įsižiojusi, o burna pilna kailio. Realbusi kailio. Tokia šetoniškumo esmė. Paimti tai, kas yra, ir sujaukti. Pakeisti tvarką. Apversti aukštyn kojomis. Galės apversti aukštyn kojomis. Moralės srityje, fizinėje srityje, visame kame. Nes piktasis negali kurti iš nieko. Nu, čia tai toks jau pavyzdėlis reikalaujantis irgi šiek tiek darbo. Reliatyvumo formulė lentoje. Kas bendro tarp to dalyko ir štai vat tokio paveikslėlio? Čia paveikslėlis tęsiasi. Iš tikrųjų jis prasideda va ten. Ir ten mes matom mūsų Žemę. Mūsų Žemė virsta į Saulės sistemą. Saulės sistema virsta į Paukščių tako galaktika, galaktika į daugybę galaktikų ir galiausiai mes turim, nu neba tai tokį visatos modelį, štai kaip visata galėtų atrodyti, jeigu matytume vieni šalies, turbūt. Ir virš tos visatos palinkęs, na, supras, logosas, tas, kuris tą visatą laiko ir sukūrė, sako, nesimasturbuok. Ar pagaunate ateisto mintį? Jo klausimas yra, kaip tas, jeigu jūs sakot, kad jis sukūrė visą šitą, su milijardais galaktikų, kaip jam gali rūpėti toks niekinis
nematomas, tokios nematomos praktiškai būtybės, toks niekingas veiksmas. Jūs nusišnekat.
Ir tada mes grįžtame prie tos minties, nuo kurios pradėjau. Prisimenat Žanas Gitonas? Supratote, ne, problemą ir klausimą. Aha. Žanas Gitonas sako, mes šiandien matom, kad astrofizikai, sako, šiandien matom, kad daiktų pagrindas yra informacija, o ne materija. Informacija, kuri laiko tą materiją. Bet jeigu taip, tai informacija, kiek jis sveria, kokio dydžio jį yra. Informacija yra praktiškai nesveriantis dalykas.
Palyginimui galėtumėm pasižiūrėti va tokį gražų, įdomų skaičių. Štai viso pasaulio internetas prieš kelis metus, įsivaizduoju, kad dabar jis turėtų būti trigubai didesnis ar dar daugiau kartų, jį sudarė 540 milijonų trilijonų elektronų. Nežinau, kas sugebėjo suskaičiuoti. Bet kas yra tas internetas? Jis yra viskas. Yra toks second life'as, antrasis gyvenimas, gali rasti viską. Genomo prašymus, kosminės kažkokias tai struktūras. Viskas ten turėtų būti. Ir jis visas telpa štai vienos braškės dydžio apimtyje. Nes tie 540 milijonų trilijonų elektronų, ta visa informacija sveria 50 gramų. Pagaunate, informacija nesveria, informacija yra mintis, informacija yra tie vienetukai ir nuliukai, ar ne? Tai jeigu mes sakom, kad visatos ir tikrovės pagrindas yra informacija, o ne materija, mes žinom, kad informacija gali patalpinti didelėje laikmenoj arba mažoje laikmenoj, bet informacija nuo to nesikeičia.
Tai jeigu mes turime visatą, kuri pagrįsta, sakykime, ten kritikuoja tą Einšteiną, jau seniausiai, bet relatyvumo dėsnio arba kažkokiais kitais dėsniais, kuriuos pavyksta žmogelį užrašyti lentoje matematinį pavidalų, nesveriančių idėjos pavidalų, tai yra tapatumo tarp šito viso darinio ir to mažyčio logoso, kuris stovi prie tos lentos. Tas pats logosas, kuris laiko šitą visatą, gali būti visatos didžiuliai laikmenoji ir labai labai mažyti Jėzaus Nazariečio laikmenoji. Nuo laikmenos nesikeičia informacija, pagalvokite, ką kalbu, ar ne? Ta dvasinė mintis, ta idėja, ji gali tilti dideliuose dalykuose ir mažuose dalykuose. Kai tu priimi tą mažą duonos gabalėlį, mes sakom, kad tai yra Jėzus Kristus, jis iš tikrųjų yra logos, jis yra,
dabar neištrauksiu,
žinot, USB tą tokį, jungi, ir Windows 100 įsinstaliavo į kompiuterį, ir programą perkelė į kompiuterį. Vadinį važnyčią padaryti komunijos su logosu. Įjungė. Jis instaliavo. Ačiū. Gerai. Važiuojam toliau. Tik tai tokia programa, kuri reikalauja, būna programos, kurie įsigyja ir per amžius. Tai čia yra tas aš tėvo dešinėje įgytas. Amžinai, padovanotas. Bet paskui yra, kad ji veiktų, yra adonai tokie, prielipai maždaug, kuriuos reikia atnaujinti, kas mėnesį. Tai čia ir o tai jį periodiškai instaliuoji tokią papildomą jėgą galę, kuri tavo mažyti logosą vienė su didžiuoju logosu. Tu gauni tą mažą logosą. Čia rimtas labai dalykas.
Na, čia tiesiog, vat. Dabar galėtume čia 15 minučių pasėdėti ir jūsų siela susiderintų labiau. Alijošinis kažkoks tai augalas, kažkokie tai paparčiai, kažkokios supernovos ir visatos dariniai, laiptinė, ir dangun žengimo kupolas. Praktiškai tas pats dalykas vis kitais pavidalais, ar ne?
Bažnyčios tėvam buvo labai rimtas klausimas, biblinė įmastysena, kaip yra su draskimu ir plėšimu, ar tai yra kažkas, kas atitinka logosą, ar tai yra kažkokios praeitos kūrinijos pakopos, etapai, iš kurių išauksime, ar tai tiesiog yra statomoji visatos medžiaga, kuri elgiasi draskimo būdu ir žmogus turėtų iš jo išlipti?
Nežinau. Bet apie tai, jei prisimenat,
tai labai gerai įstrigo diskusija debatuose tarp New York arkivyskupo, pavardės jau neprisiminsiu, ir Richardo Dawkinso ateisto. Ir Dawkinsas sako, jei yra dievas, tai kaip jūs paaiškinat blogį? Kodėl yra blogis? Arkivyskupas sako, mes neturim atsakymo, įtikinamo atsakymo ateistui apie blogį mes neturim. Mums tai yra mįslė. Net ir kai kalbam apie puolusias dvasias, bažnyčia labai nedaug kalba iš tikrųjų. Sako, kad jos yra. Ir sako, kad blogis yra pasekmė kažkokių tai galingų valios pasirinkimų.
Bet mums neduota atsakyti apie technologiją, mechaniką, apie labai tikslią kilmę. Bet jis tada sako, bet jūs supraskit, kad mums yra tik dvi galimybės. Aš, matydamas į visatą, man svarbesnis klausimas, kodėl yra tiekėjo. Ir jeigu aš sutinku, kad visatoje yra daug gėrio, tada blogis man yra mįslė. Bet jeigu jūs sakote, kad gėrio nėra, nes jeigu atėjus trinosi, tai nėra jokio nei gėrio, nei blogio, atsinas dalelės trinasi. Yra kas yra. Tai jeigu nėra gėrio ir kažkas man patinka, tai reiškia, man tiesiog patinka arba nepatinka, nes nėra jokio gėrio kriterijo, nėra jokio objektyvaus požiūrio taško, nėra jokio intelekto greta šitos visatos ar joje, tada nėra ir blogo. Tada tai, ką jūs vadinate blogiu, tiesiog pasako, kad jums tai nepatinka. Tai aš renkuosi visatą, kuri yra gera ir tada man blogis yra problema, visatos nedidelė dalis, verčiau negu rinktis visatą, kurioje nėra nei gėrio, nei blogio, ir blogis nėra jokia problema, nes jo tiesiog nėra, dalelis tiesiog krintis. Tai čia dar vienas toks įdomus savotiškas dalykas, apie kurį mes irgi dažnai nepagalvojame. Krikščionybė todėl, kadangi logos tampa kūnų, logos tampa pirmiausiai kuo, pirmiausiai tampa kūrinyje. Pirmasis Dievo žodis ištartas yra Dievas kalbėjo kūrinyje atsiranda, tai kūrinyje yra pirmasis Dievo kalbėjimas, tai yra Dievo pirmasis žodis. Tada logos tampa kūnų, tokiu ontologiniu būdu mes turime jį žmoguje, Jėzuje, Kristuje. Todėl krikščionybė griežtąja žodžio prasme nėra knygos religija. Knyga gali būti, jos galėjo ir nebūti, krikščionybė niekur nedingtų. Yra religijų, kur be knygos nėra nieko. Krikščionybės esmė ne tame, ką Jėzus sakė, bet tame, kas jis yra. Jame pačiame jo asmenyje. Ir šventas raštas mums labai labai svarbus, nes jis nurodo į tuos dalykus. Ir jis yra viena iš instaliacijos priemonių po logosą. Jis atskleidžia logosą, jis mums perteikia logosą. Bet pats dalykas, į kurį mes siekiame įsijungti, yra asmuo. Ir mes visada kalbam apie asmenį. Tai yra asmens, santykio su asmens dalykas krikščionybė. Ir katalikų bažnyčios katekizme tas labai aiškiai pasakyta, įkvėptos knygos moko tiesos. Ir čia tiesiog pasakyta, kad šventas raštas yra labai svarbus. Ir toliau pridurėma, vis dėlto krikščionių tikėjimas nėra knygos religija. Krikščionybė yra Dievo žodžio religija. Ir po šito mūsų susitikimo, kai jūs girdėsit, gyvasis Dievo žodis. Dievo žodis. Ir matysite užrašytas žodis didžiąją raidę. Jūs suprasite, kad neturimas omenyje šventasis raštas. Kai toks. Omenyje turimas logos, kuris tapo kūnų Jėzuje Kristuje. Ir visa kita yra žodis tiek, kiek plaukia iš to Kristaus, arba jį veda. Tai ir šventas raštas. Bet štai kodėl liturginėse bažnyčiose labiau nei šventasis raštas yra dalykai, kurie visiškai ontologiškai į mūsų logosą įdeda. Eucharistija. Krikščionybė yra Dievo žodžio religija, ne užrašyto ir nedalaus, bet įsikūnijusio ir gyvojo žodžio. Vėl tas žodžio iš didžiąją raidės. Kai matote iš didžios raidės, lygų logos. Turi omeny tik tai savo. Kad šventasis raštas neliktų vien negyva raidė, Kristus, amžinasis gyvojo Dievo žodis, per šventąją dvasą turi atverti mums protą, kad suprastume raštus. Kitaip tariant, be Kristaus tie raštai neteikia jokios jungties su Dievo mintimi ir su pačiu Dievu. Tai raštas yra brangus, bet išgirdę Dievo žodis, pirmiausiai rikiuojame dalykus Dievo mintis amžinosis, logos, Dievo sūnus, amžinasis Dievo sūnus, tapęs žmogaus sūnumi ir tada visą kas įgyvena ir iš jo plaukia. Štai kodėl katalikų bažnyčioje Eucharistija nusakoma kaip mūsų bendrystės, mūsų komunijos su Dievu viršūnė ir šaltinis. Ant to viskas pakabinama. Kai religijose bandom suprasti iš šalies žvelgdami, kas toje religijoje yra svarbiausia, kas yra centras, be kurio nieko nebūtų. Tai žiūrim paprastai, kas susirinkimo namuose yra svarbiausia vieta. Tai islame niša, atgriežta maldų niša į Mekos pusę, pranašo istoriją. judaizme sinagoga atgriežta.
Šiaip tai Jeruzalės šventykla, bet Jeruzalės šventyklos jau nėra, todėl nišoje yra Tora, yra raštas.
Pas mus toje nišoje yra Eucharistija, yra altorius. Visi dalykai, kurie simbolizuoja patį Kristų, labai labai svarbu, pats Kristus. Ir tai labai paprastas, aiškus toksai, bet ne dažnai mums apmastomas dalykas. Tai žinokit, tiek vat apie logosą. Ir tada pridėsim dar vieną temą. Vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Žmogus Kristus Jėzus.
Prisimenat Filoną Aleksandrijos, logos leidžiasi žmogaus ir tarpininkas. Užpildo tarpininką. Ar turit kokį nors klausimą?
Kodėl Jėzus vadina save žmogaus sūnumi?
Daug būdų atsakyti, bet vienas iš jų tai hebrajiškai žmogaus sūnus yra Ben Adam, Adomo sūnus. To mes žinom, kad jis yra tikras žmogus, ne vien tikras Dievas. Taip pat labai įdomi Jėzus save vadina žmogaus sūnumi kaip priešprieša Mesijo titulu. Nes ten evangelijose matom tam tikrą nesusipratimą tarp Jėzaus ir jo klausytojų, ir jo bičiulių, ypatingai, kai jie kalbasi. Mat, žydai laukė Mesijo ir turėjo, ypatingai, kai būdavo okupacijos, sustiprėdavo tas lūkestis. Nes Mesijas iš esmės reiškia tas žodis Mašijach, hebrajiškas, pateptasis, graikiškai Christos, Kristus, pateptasis. Iš to mes turim žodį chrizma, ar ne? Aliejus. Tai pateptieji būdavo pranašai, karaliai ir kunigai. Tai buvo žmonės, kur neužtenka tą tarnystę pačiam pasiimti. Dievas turi tave pašaukti, tave paskirti. Aliejus reikšdavo tą Dievo išrinkimą, nes jis reiškia visus gerus dalykus. Šviesa, aliejinės lempos, vaistai, aliejus pagrindu, maistą, lipdomoji medžiaga, aliejus, parfumerija, visa kosmetika, aliejus pagrindu. Aliejus reiškia viską, kas yra gera. Dievo išrinkimą, Dievo palaiminimą. Ir žydai turėjo labai aiškų supratimą. Pirmiausiai, Mašijakas turėjo būti Mašijak pateptasis, Dovido palikuonis. Jis turėjo būti gimęs Betliejuje. Jie turėjo skirtingų teorijų, kuris turėjo būti gimęs. Ir taip toliau. Bet jie turėjo tokį rinkinį Mesijo bruožų. Ir į tą rinkinį niekaip neįėjo nesėkmė. Neįmanomas dalykas, kad Mesijas būtų nesėkmingas. Tai Jėzus, kai jie sako, tu esi Mesijas, ir jie nurodo į privilegijas, jie nurodo į tuos Mesijo bruožus. Jis turi būti žmogus, jis turi būti izraelitas, jis turi būti Dovido palikuonis, dar pagal kitus ir Aarono kartu palikuonis, jis turi būti kilęs iš Betliejaus, nes Betliejus yra Dovido miestas, jis taip pat gali būti kilęs iš neaišku kur, panašiai kaip Jono Evangelijoje prisimenant sakė, o kaip jis gali būti Mesijas, mes žinom, iš kur jis yra, jis yra. O Mesijas, kai ateis, niekas nežinos, iš kur jis. Buvo ir tokių, kurie manė, kad Mesijas suaugęs nukris, tokia mistinė figūra. Ir Mesijas turi daryti ženklus, kai jie reikalauja ženklų iš jo. Šiaip jie labai teisėtai tikisi, kad jeigu tu Mesijas, tai padaryk stebuklų, nes mes žinom, kad vienas iš bruožų Mesijo bus daryti ženklus. Ir tai parodyti, kad kalbikiesa, kodėl tu nedarai stebuklų. Tai Jėzus prieš pastatydavo žmogaus sūnaus titulą. Jie sakydavo, Mesijas darys tą etapą. Ir Jėzus sako, taip sakau, jūs matysit žmogaus sūnų, arba jis pradėjo kalbėti apie žmogaus sūnų. Ir tuo pasakydavo, kad jų samprata yra per siaura, nes žmogaus sūnus pagrindinės asociacijos žydų klausytojų buvo į dvi Senojo testamento vietas. Viena tai Izaijo 53, kenčiantis Jahvės tarnas, kur jiems visai netilpo galvoje, kad Mesijas gali kentėti ir būti atstumtas. Bet Izaijo 53 galingas tekstas apie atstumtą Jahvės tarną, kuris dėl mūsų nuodėmių tampa negražus, atstumtas, nepriimtas ir ant jo krenta bausmė, kuri buvo skirta mums. Ir kitas tekstas yra Danieliaus knygos pranašystė apie žmogaus sūnų, kuris ateina debesimis. Danielius mato pranašystę, mato viziją, apie tautas, kurios kyla iš jūros, žvėris įvairūs, Medų Partų imperija, Graikija ir žodžiu, žemės galybės. Ir tom žemės galybėm, kurios kyla prieš Izraelį, prieš pastatomas, sėdinti sostę ir prie sėdinčio sostę link jo ateina žmogaus sūnus. Jis vaikšto, jis eina debesimis ir žmogaus sūnų Izraelis, ten yra žvėris, o čia yra tikroji žmogystė, ne? Tai tam Izraeliui atiduota bus valdžia, jis turi ryšį su Dievu. Ir Jėzus atsimant sako, ir jūs pamatysite dangų atsivėrus ir žmogaus sūnų ateinantį debesimis. Grinai buvo Danielos pranašystės 7 neklystų skyrius. Tai Jėzus tartum sakė, jūs susiaurinot Mesiją iki žemiško valdovo stebukladario, kuris tiesiog vykdo Dievo kažkokį tai planą, bet aš sakau, kad Mesijas iš tikrųjų yra žmogaus sūnus. Tai yra eschatologinė būtybė, tai yra laikų pabaigos iš dangaus atėjusysis, kuris išpildys Izraelio pašaukimą, jis bus tikrasis Izraelis. Nes būti tauta reiškia būti klusniu. Turėjo tokį supratimą, valdovas yra tol valdovas, o jis klusnus. Nes sūnus yra tol Dievui, sūnus yra tol sūnus, kol klusnus Dievui. Tauta tol tauta, kol Dievui klusni Dievui. Ir šitoj šviesoj, kai Jėzus gundomas dykumoje, jis padaro tikrą Mesijo veiksmą. Šetonas gundo privilegiją, Jėzus pabrėžia klausnumą. Jis parašyta, negundysi savo Dievo, jis parašyta, ir Dievo galite jam tarnauti. Tai jis tampa tikras Dievos. Nu, čia labai 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 daug visokių dalykų, bet kartais juos gerai žinot, jeigu nori įsivaizduoti, kaip jie girdėjo tą Jėzaus kalbėjimą. Apibendrino žmogaus sūnus, domo sūnus ir taip pat laikų pabaigos ženklas.